Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасының аясындағы 8-ші аудиоподкаст. Отбасылық бюджетті жоспарлау және құру. Отбасылық бюджетті жоспарлау дегеніміз отбасы кірістері мен шығыстарын есептей отырып жасалған қаржылық жоспар. Ал осы қаржы жоспарының дұрыс құрылғаны мен дұрыс орындалуы отбасы мүшелеріне де байланысты екенін ескерген жөн. Бірден айта кетейік. Отбасылық бюджетті құру сіздің отбасыңызда қолданылатын отбасылық бюджет түріне байланысты. Сондықтан отбасылық бюджет жоспарын құрмай тұрып, осыны анықтап алған дұрыс. Сіздің отбасыңыз қай типке жатады? Негізінен барлық отбасылық бюджеттер 3 категорияға бөлінеді. Біріншісі бірлескен отбасылық бюджет, екіншісі бөлек отбасылық бюджет, үшіншісі араласқан отбасылық бюджет. Бірлескен отбасылық бюджет ерлі-зайыптылардың кірістерін бірге жинақтауы. Сол қаражатты барлық отбасы шығындары мен жеке шығындарына жұмсау. Көп отбасылар осы тәсілді қолданады. Бөлек отбасылық бюджет. Әр отбасы мүшесі өз табыстарына жеке иелік етеді. Бұл категориядағы отбасылар негізінен батыс мемлекеттерінде жиі кездеседі. Олар бір-біріне қаржы жағынан тәуелді болғылары келмейді. Отбасы шығындарын да жеке төлейді. Тек қаражат мол кететін шығындарға ғана бірлесіп шешім қабылдайды. Араласқан отбасылық бюджет. Бірлескен және бөлек отбасылық бюджет типтеріне сипаттарға ие болған бюджет. Бұл жерде отбасы мүшелерінің бірлесіп ақшаларын жинайды. Алайда барлық табысын емес, алдын ала келісіп жоспарланған соманы бірлесіп жинап отырады. Ал қалған табысының бөлігін өздері қалғандарынша жұмсайды. Сондай-ақ отбасылық бюджетті құру барысында міндетті түрде келесі айда жұмсалатын шығындарыңыз бен кірістеріңізді есептеу керек. Яғни, алдын ала отбасылық қаражатты есептеу керек. Осыларды ойластырғаннан кейін барып, сіздің келесі айға жоспарланған бюджетіңіз шығатын болады. Отбасылық бюджет кестесін әр түрлі тәсілдермен қағазға, Microsoft Excel-ге, смартфондағы арнайы бағдарламаларға жасауға болады. Мысал ретінде бір отбасының айлық отбасылық бюджет кестесін ұсынамыз. Ай сайынғы жалпы кіріс көлемін есептеп алғаннан кейін алдымен міндетті шығындарыңызды жазу керек. Оларға кредитті өтеу, оларға несиені өтеу, жинақ жинаусында міндетті қаражат жұмсалатын категориялар жатады. Осыдан кейін ғана мына категорияларға жұмсалатын отбасы шығындарын жазасыздар. Біріншісі – барлық отбасылық шығын. Екіншісі – балаларды қамтамасыз ету үшін шығындар. Үшіншісі – күйеуінің жеке шығындары. Төртіншісі – әйелінің жеке шығындары. Сондай-ақ табысыңыздың бір бөлігін тосыннан болатын шығындарға да сақтап қойғаныңыз жөн. Ал отбасыңыз араласқан отбасылық бюджет типіне жататын болса, онда отбасылық бюджет кестесін қалай құру керек? Ол үшін ерлі-зайыптылар ең бірінші жеке шығыстарын алдын ала келісілген көлемде, мысалы, отбасының барлық табысының не жеке табысының пайызынан есептеп алып, қалған бөлігін отбасының қажеттіліктеріне береді. Тағы бір айта кететін жайт, бұл типтегі отбасы мүшелері жинақтарын бөлек жинауы мүмкін. Бөлек отбасылық бюджет кестесін қалай құру қажет? Бөлек отбасылық бюджет кестесін құрарда ерлі-зайыптылар өз табыстарына байланысты жеке-жеке бюджет кестесін құрады. Ал шығындарға ортақ отбасылар төлемдер, балаларға кететін шығын, жеке шығындары жатады. Отбасында қаржыны үнемдеу туралы кеңестер. Бірінші кеңес: дүкенге барарда барлық қажетті заттардың тізімін жасап, бағасын жазып, қанша қаражат жұмсау керек екенін есептеп алыңыз. Жасаған тізімде жоқ заттарды алмаңыз. Екінші кеңес: дүкенге қайта-қайта бармау үшін азық-түлік мәзірін бір аптаға жетерлік қып жоспарлауға тырысыңыз. Үшіншісі: дүкенде заттарды сатып алатын үлкен жүк арбаларын емес, шағын себеттерді пайдаланыңыз. Төртіншісі: дүкенге шықпас бұрын жоспар бойынша қанша қаражат жұмсайсыз, шамалап соны ғана алып шығыңыз. Бесіншісі: дүкенге барғанда үйден тамақ ішіп шығыңыз. Қарныңыз ашып тұрған жағдайда жаңадан дайындалған өнімдердің иісі тәбетіңізді оятып, тізімде жоқ заттарды сатып алуыңыз мүмкін. Алтыншысы: бағасы көрсетілмеген өнімдерді сатып алмаңыз. Жетіншісі үлкен жеңілдік берілген заттарға көңіл аудармаңыз, себебі оны сақтау мерзімі өтіп кеткен болуы мүмкін, соңынан өкініп қаласыз. Сегізінші: кассаға жақын жердегі витринаға назар аудармаңыз. Өйткені ондай жерде әр түрлі тәттілер мен шоколадтар және сағыздар тұрады. 9-шы. Маусымдық жәрменкелерден сауда жасаудың да артықшылықтары бар. Тұрмыстық техника және жиһаздарды жыл соңына қарай, жаңа жыл секілді үлкен мерекеде дүкендерде жоғары жеңілдіктер болған кезде сатып алған жөн. 10-шы. Көптеген адамдар интернет арқылы киім, тұрмыстық заттар мен жиһаздарға тапсырыс беріп жатады. Бұл да айтарлықтай шығындарды азайтады. Заттарға ревизия жасаңыз, пайдаланбайтын жаңа заттарыңызды интернет арқылы сатуға болады. 12-ші. Ақшаны орнымен жұмсаңыз. Ақшаны бөліктерге бөліп, әрқайсын конвертке бөлек-бөлек салып қойыңыз. Отбасылық бюджеттің бухгалтерлік есебін жүргізіңіз. Кірістер мен шығындарды жазып отырыңыз. 13-ші. Көңіл көтеру үшін жұмсалатын қаржының кестесін жазыңыз. Егер саяхатқа, яғни демалуға баруды жоспарлап отырсаңыз, шағын ойын-сауықтарды шектеу қажет. 14-ші. Алыс жер болмаса, жаяу жүріп баруды әдетке айналдырыңыз. Жеке көлігіңіздің жанармайын үнемдеңіз. 15-ші. Газ, жарық, суды үнемдеп пайдаланыңыз. 16-ші. Табысыңыздың 10-15%-ын күтпеген жағдай үшін сақтап отырыңыз. Үнемдеу өзіңізді және отбасыңызды барлығынан шектеу дегенді білдірмейді. Үнемдеу ақшаны дұрыс жұмсауды үйрену.